Qalampirdan gapiramiz. Joriy yil 1-iyun holati bo'yicha O'zbekiston oltin valyuta zaxiralari 35 milliard 518,2 million dollarni tashkil etmoqda. Bu o'tgan oyga nisbatan 1 milliard 327 million dollarga ko'p. Bu haqda Markaziy bank saytida ma'lumot berilgan. O'tgan bir oy davomida zaxiralardagi oltinning sof hajmi 11.7 million unsiyadan 11.3 million unsiyagacha qisqarganini kuzatish mumkin. O'zbekiston oltin valyuta zaxiralari tarkibining juda katta qismi xorijiy valyuta aktivlari va quyma shakldagi monetar oltindan iborat. Xorijiy valyuta aktivlari ham o'tgan davr mobaynida 579 million dollarga oshgan. Respublika xalqaro zaxiralarida 2021 yilning 1 may holatida oltin 21 milliard 454 million dollarni, xorijiy valyutalar aktivlari esa 13 milliard 679 million dollarni tashkil etmoqda. Ma'lumot uchun 1 unsiya 31.1 gramga to'g'ri keladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.